Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У нашай моўнай сітуацыі нават адно беларускае слова, назва гатунку тавару, крамы ці фірмы, пашырае беларускую прастору. Я прысвячаў неяк праграму ёмістаму і прыгожаму беларускаму слову «знічка», па-расейску «падающая звезда», якое шмат хто ведае, дзякуючы адпаведнаму гатунку цукерак камунаркі. Але не заўсёды беларускія назвы надаюць разумна. У Берасці ёсць баня пад назвай «лазня». Правда, яна там увогуле адзіная і з праблемамі, пра што распавёў тамтейшы народны корэспандэнт Сергей Пятрухін.
На двери бани висела табличка, что с 5 июня баня-лазня будет работать четверг, в субботу женский день, в пятницу, воскресенье мужской.
Сергей выдатно выкрывае абыякавасць чыноўнікаў да народу. Але я цяпер пра іншае. Баня-лазня гучыць смешна. Пры фармальным дзяржаўным двумоўі як бы кожны валодае абедзвюма мовамі. І баня-лазня – гэта масла-масляная, баден-баден, строй-буд. Тэлефаную ў букіністычную кнігарню «Вянок», што на Траецкім прадмесці. Кажу, добры дзень, гэта кнігарня? Цвёрды адказ. Нет, это «Вянок». Я спачатку нават падумаў, што профіль крамы памянялі, як многіх кнігарняў у раённых цэнтрах. І толькі потым уцяміў, што мая суразмоўніца мела на ўвазе. У Менску ёсць кнігарня пісьменніка. Яе, відаць, людзі кнігагандлёвага цэху завуць паміж сабой кнігарня, і спадарня палічыла, што я памыліўся нумарам. Але ў Менску, прынамсі, ёсць індывідуалізацыя назвы кнігарня пісьменніка. А вось у Віцебску, на вуліцы Будзённага, менавіта такая кнігарня пад назвай кнігарня. Кнігі, светач, глобус, кнігарня. У Віцебску таксама назвы аднаго парадку, хаця ўсе яны кнігарні. Вось жа нельга надаваць аб'екту індывідуальную назву, якая па-беларуску абазначае цэлую катэгорыю. Гэта прыніжае беларускае слова, зводзіць яго да дэкарацыі. Але нават калі аўтары назвы праяўляюць належную крэатыўнасць і надаюць фірме ці тавару добрае беларускае імя, з'яўляецца наступная праблема – яго граматычнае асваенне ў расейскамоўным кантэксце. Інтэрнэт-пляцоўка для гандлю ўжыванымі рэчамі называецца «куфар». Назва ўдалая. Куфар – старадаўняе беларускае слова. Гістарычна гэта пазычанне з германскіх моваў. Куфар – асноватворны феномен у традыцыйным беларускім доме. Гэта і сімвал заможнасці, пасагу, нявесты, і сховішча эстэтычных узораў, і найважнейшы складнік традыцыяў і рытуалаў, бо ў куфры зберагаліся сярод іншага абрадавыя ручнікі. Але калі я бачу рэкламу «пакупай на куфаре», або чытаю на іхным аднамоўным сайце «Как пользавацца куфарам?» – гэта рэжа вочы. Яшчэ горш, калі на сайце Беларускага дзяржаўнага універсітэту чытаеш такое макаранічнае запрашэнне добрахвотнікаў на тэатральны фестываль.
Хаціце павалантёрыць, а тым болей павалантёрыць на тэатральным куфаре БДУ-2015?
Не раўнуючы на фосфаре ці на буфере. Беларускае ж слова «куфар» ва ўскосных склонах мае беглы галосны. У вершы Пімена Панчанкі «куфар» мастак угаварыў дзяўчат надзець строй з куфра.
А хлопцаў вон хутчэй, нехай ляганка мокнуць, ад хітрых іх вачэй завесілі ўсе вокны, а фарбы аж пяюць, пахарашэла хата, на прыгажосць сваю дзівуюцца дзяўчаты. Не буду варажыць аб густах і жаданнях, я знаю, скарб ляжыць у куфрах старадаўніх.
Імкліва набывае папулярнасць народная футбольная каманда «Крумкачы». Яна ўжо гуляе ў найвышэйшай лізе. Хлопцы вядуць сучасную рэкламную кампанію. Чытаем у расейскамоўнай газеце «Салідарнасць» пра акцыю. Сексапільныя дзевушкі прадставілі форму «Крумкачэй». Менавіта так, «Крумкачэй». Ані па-расейску, ані па-беларуску. Між тым, самі гульцы, іхныя менеджары і заўзятары адчуваюць, што назва «крумкачы» проста такі вымушае пашыраць беларускамоўную прастору вакол каманды. Сапраўды, гукаць «крумкачы» не выпадае. Лагічна, што і з покліч каманды «ляцець высока, глядзець далёка». Слёган продажу квіткоў заўзеем разам за сапраўдны футбол. Камандная песня.
Няма пытання, што далей, няма
І нават у расійскім тэксце на сайце каманды беларуская назва ўжываецца граматычна правільна.
Два года крумкачоў в беларускам футболе в цифрах.
Зазначу, што крумкачы не адзіны клуб з непаўторна беларускаю назваю. Гэта і баскетбольны клуб «Цмокі Мінск» і іншыя. У Пружанах у старым маёнтку месціцца дынамічны музей з маладым прафесійным калектывам. Музей так і называецца – «Пружанскі палацык». На расейскую не перакладзеш. Але вось чытаем у раённых буднях, гэта была зара камунізму, першакрасавіцкі жарт, ясна па-расейску.
В палацыке большая пальма дала ўражай.
В палацыке форма пачварка. Трэба у палацыку. Відавочна, калі ўжо беларуская назва зберагаецца ў расейскамоўным тэксце, то і скланяць яе трэба па-беларуску. А найлепш акружыць беларускую назву беларускім кантэкстам. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.